Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, ζωντανά τον έχουμε εδώ, τον Χριστόφορο Σταμπόγλη. Χριστόφορος Σταμπόγλης forever. Γεια σου Χριστόφορε.
Γεια σου Νίκο μου.
Χριστόφορος Σταμπόγλης, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσες φορές τον έχω απολαύσει επί σκηνής. Θα μου πείτε, τα ίδια έλεγα χτες και για τον Βαγγέλη τον Χατζησίμο. Αλλά έτσι ήταν.
Είμαστε ίδια γενιά, άρα μας έχει απολαύσει γενιά, περίπου το
και
ίδιο.
Και μαζί πολλές φορές.
Πάρα πολλές φορές
μαζί.
Και επίτρεψέ μου να πω, γιατί θέλω να το πω αυτό, ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ και ένας πολύ αγαπημένος μου φίλος.
Ο Βαγγέλης,
ναι.
Ναι, έκανε μια καταπληκτική εκπομπή. Και μιλώντας με χιούμορ όπως πάντα, είπα. Έρχεται και ο Χριστόφορος αύριο. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ο Χριστόφορος Σταμπόγλης είναι μπασοβαρίτονος. Πώς να σε χαρακτηρίσω.
Βαθύφωνος θα έλεγα πια.
Ναι, πια. Αλλά σε άκουσα και σε ρόλους μπασοβαρίτονος.
Βεβαίως, τραγούδησα έτσι. Πολύ ακραίο ρεπερτόριο. Αυτό είναι αλήθεια, βεβαίως. Αυτό ναι. Ισχύει που λες.
Πού σπούδασες.
Σπούδασα αρχικά στο Δύο Αθηνών, λίγο με την Κική Μορφωνιού, γιατί... Όχι για άλλο λόγο, απλά γιατί κέρδισα την υποτροφία Μαρία Κάλλας, η οποία με οδήγησε στο Guildhall School of Music and Drama. Σας πάω πίσω στο 84-88 τώρα, όπου σπούδασα με τη Βέρα Ρόζα, αυτή τη διάσημη δασκάλα που δίδασκε τότε εκεί. Συνεργαζόταν με αυτή τη μεγάλη σχολή. Μετά πήγα για 6 μήνες στη Νέα Υόρκη, που νομίζω δεν ήταν πολύ παραγωγική για αυτό που ήθελα εγώ να μάθω, να καταλάβω. Και να πω την αλήθεια, η πραγματική μου έτσι αποκάλυψη γύρω από το τραγούδι ήταν ο αείμνηστος Κώστας Πασχάλης, ο οποίος, με τον οποίο είχα ήδη συναντηθεί, αλλά συναντήθηκα και σε επίπεδο δασκάλου μαθητή πια το 1993 νομίζω, και έκτοτε μέχρι το θάνατό του το 2007 δεν έπαψα ποτέ να μελετώ μαζί του.
Αλήθεια, ναι. Το να έχεις ένα τέτοιο δάσκαλο δίπλα σου κιόλας.
Εγώ με αυτόν τον άνθρωπο είχα την τύχη να έχω μια πολύ ξεχωριστή σχέση, γιατί ανέβαινα στο σπίτι του για ένα μάθημα που κρατούσε 30 λεπτά, που ήταν αυτό το ζέσταμά μου και η τεχνική μου ας πούμε μελέτη, και έμενα 4 ώρες. Φτιάχναμε μετά καφέ και άκουγα ιστορίες που τις έχω μέσα μου ως πολύ τρυφερή αλλά και πολύτιμη παρακαταθήκη, πρέπει να πω.
Χριστόφορε, Άννα Δεπούρο ο Κώστας Πασχάλης.
Όχι, κάπνιζε πίπα ο Κώστας Πασχάλης.
Ναι.
Όμως ο Κώστας Πασχάλης, αντίθετα με ό,τι λέμε ότι δεν πρέπει να κάνουν τραγουδιστές και δεν πρέπει να το κάνουν, επιμένω σε αυτό, ήταν ένας καπνιστής λίγο ήπιος, αλλά έκανε πράγματα πάρα πολύ ρυψοκίνδυνα θα έλεγα, αλλά τα άντεχε και μπορούσε, δεν είναι προς μίμηση. Μου είχε ο ίδιος εξομολογηθεί ότι πριν την τελευταία πράξη του Μάκμπεθ που έρχεται η μεγάλη Άρια, στο διάλειμμα κάπνιζε ένα τσιγαράκι για να ηρεμήσει, το οποίο εγώ με το που το ακούω μόνο
αλήθεια,
τρομοκρατούμε.
Τι βαθύς γνώστης. Θυμάμαι που ετοιμάζαμε Ιφηγένεια εν Ταύρης για το Ηρώδιο.
Ναι, βεβαίως.
Όντας διευθυντής ο Κώστας Πασχάλης.
Μάλιστα,
λοιπόν, τότε ήμουν πρόεδρος της ορχήστρας, μπήκα μέσα φουριόζος τα αιτήματά μου και τέτοια, και εμείς κουραζόμαστε κύριε Πασχάλη. Τι κουράζεστε κύριε Ξανθούλη, θα σας δείξω πόσες νότες παίζετε στην Ιφηγένεια εν Ταύρης ως τρομπετίστας, μου λέει. Και γελάσαμε πάρα πολύ.
Το φαντάζομαι, ναι.
Ναι. Λοιπόν, και σπουδάζεις στο Guildhall. Τι σημαίνει να σπουδάζει κανείς σε ένα τέτοιο ίδρυμα? Το Guildhall, σκέψω ότι από τα 46 άτομα Άγγλους που είχαμε στην Ορχήστρα Νέων της ΕΟΚ, 1983, 26 ήταν από το Guildhall.
Ήταν μια πολύ σημαντική μουσική σχολή, αυτό είναι αλήθεια, παρόλο το ότι συναγωνιζόταν το Royal College of Music, έτσι δηλαδή μεγάλα σχολεία δεν είναι. Η παιδεία στην Αγγλία είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, τουλάχιστον στη μουσική. Δεν μπορώ να μιλήσω για όλα, δεν έχω γνώμη για όλα, αλλά στη μουσική ήταν ένα σχολείο το οποίο προετοίμαζε πολύ πλευρά έναν τραγουδιστή. Είχαμε τάξεις ειδικές για το γαλλικό τραγούδι, ειδικές για το γερμανικό lead, ειδικές για την ιταλική μελωδία, ειδικές για την ερμηνεία. Υπήρχε ένας μουσικολόγος, παύλα μουσικός, παύλα πιανίστας, που με πολύ μεγάλης ηλικίας, ο οποίος νομίζω πήρε σύνταξη όταν εγώ ήμουν στη δεύτερη χρονιά από τις τέσσερις που ήταν οι σπουδές μου, ο οποίος έκανε ερμηνεία και μίλαγε για τα στυλ. Αυτό το μάθημα δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ειλικρινά. Μετά υπήρχαν μαθήματα όσον αφορά την κίνηση, την υποκριτική, τη θέση μας πάνω στη σκηνή, τη λειτουργία μας πάνω στη σκηνή. Όλα αυτά δηλαδή ήταν μια πολύ πολύπλευρη εκπαίδευση. Και γι' αυτό πρέπει να πω και κάτι. Θα πάρει μισό δευτερόλεπτο, ότι το Guildhall χώριζε τις σπουδές στο AGSM που ήταν η Associate of the Guildhall και το GGSM που ήταν η Graduate of the Guildhall. Η Associate of the Guildhall School ήταν αυτή που προετοιμάζονταν για να γίνουν τραγουδιστές πάνω στη σκηνή. Mm-hmm. Αυτό που λέμε στα κοινά ελληνικά performers, ας πούμε. Αυτό που...
που λένε οι Γάλλοι.
Ακριβώς.
Το κτίνος της σκηνής.
Και το GGSM ήταν οι άνθρωποι που θα γίνονταν δάσκαλοι. Γι' αυτό και είχαν πολύ πιο μεγάλη βαρύτητα στα θεωρητικά,
παιδαγωγικά.
Στις αρμονίες, στα παιδαγωγικά, σε αυτά είχαν έτσι. Εμείς πήραμε μαθήματα που αφορούσαν τη σκηνή κυρίως, mm-hmm. και την πιθανότητα να βγούμε σε αυτήν.
Πάντοτε θαύμασα, Χριστόφορε, την άνεσή σου πάνω στη σκηνή. Είχες άνεση ή παρίστανες πως είχες?
Όχι.
Είχες άγχος?
Όχι, είχα πολύ μεγάλη άνεση και δεν είχα άγχος μέχρι που το απέκτησα. Ο λόγος που είχα άνεση και δεν είχα άγχος είναι το ότι εγώ από 9 χρονών, πηγαίνοντας στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Γεωργίας, όπου εργάζονταν οι γονείς μου και μας έστελναν το καλοκαίρι, γιατί κάπου έπρεπε να πάνε αυτά τα δύο παιδιά με τις 2,5 μήνες διακοπές από το σχολείο. Όταν είχαμε εκδηλώσεις, όπως τις λέγαμε, βραδινές, που ετοιμάζαμε γιορτές και σκέτς και μικροψευτοπαραστάσεις και αυτά, εγώ είχα βγει στη σκηνή από 9, 10 και έκανα αυτά τα αυτοσχεδιαστικά παιδικά πράγματα, που όμως μου χάρισαν μια τρομερή εξοικείωση με αυτό. Με το να έχω κόσμο απέναντί μου και να μπορώ να συνδιαλέγομαι με αυτόν τον τρόπο, εννοώ.
Και αυτό συνέχισε δηλαδή και στην επαγγελματική σου ζωή?
Ναι, μετά εγώ κατασκήνωση εκεί πήγαινα μέχρι τα 18. Είχα αρχίσει ήδη να με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέατρο. Mm-hmm. Η όπερα δεν είχε εμφανιστεί ακόμα σαν πιθανότητα να την κάνω. Σαν αντικείμενο λατρείας στη ζωή μου υπήρχε από 10 ετών, που με πήγε για να δω τον Κουρέα της Σεβίλης στα αγαπημένα μου Ολύμπια το 1973, που εγώ έγινα 10 ετών, και θυμάμαι ήταν ο Νίκολα Χερλέα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Κάπου υπάρχει και αυτό το πρόγραμμα μάλιστα στη βιβλιοθήκη μου, και εκεί ξεκίνησε αυτός ο πολύ...
73.
Γιατί εγώ είμαι το 63 γεννημένος, ήμουν 10 ετών είμαστε. Και θυμάμαι ότι εκεί ξεκίνησα πολύ μεγάλος έρωτας, που βέβαια χαίρομαι που εξελίχθηκε έτσι, αλλά ποιος θα το φανταζόταν? Δεν υπάρχουν στοιχεία στα 10 σου να ξέρεις.
Ναι,
ότι...
σωστά. Ναι. Θα ακολουθήσει αυτό.
Είχα μάλλον πολύ μεγάλη τύχη. Έτσι, ως έφηβος είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το θέατρο. Μετά ήρθε η πιθανότητα του να μπορώ να έχω μια φωνή για να κάνω αυτή την τέχνη, να την υπηρετήσω. Και πια...
Εδώ θα σταθούμε.
Ναι.
Αλλά αφού ακούσουμε πρώτα κάποια πράγματα.
Ωραία.
Θέλω δηλαδή την έννοια της φωνής. Είναι μια ολόκληρη ιστορία που θέλω να τη συζητήσουμε. Λοιπόν, υπάρχει ένας δίσκος που λέγεται «Συνθέσεις μουσικής δωματίου» και είναι με την πολύ αγαπημένη πιανίστα Δανάη Κάρα, τη σπουδαία αυτή πιανίστα.
Όντως.
Πρέπει να ήταν η πρώτη που σπούδασε στο Juilliard School, Ελληνίδα, νομίζω.
Έτσι νομίζω. Η Δανάη είναι πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος, αν και έχουμε χαθεί λίγο τελευταία λόγω μόνο και μόνο ασχολιών και αποστάσεων. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Νομίζω όμως ότι είναι ίσως η πρώτη, και ειλικρινά εγώ θέλω να σας πω ότι τώρα όταν ακούω αυτό το δίσκο πια δεν με ενδιαφέρει το δικό μου το τραγούδι. Απολαμβάνω τόσο πολύ το τι κάνει η Δανάη που μένω με ανοιχτό το στόμα. Λέω, μα δεν είναι δυνατόν μερικές φορές τόσο εξαιρετικό παίξιμο σαν συνοδεία από μια γυναίκα που υπήρξε και είναι μεγάλη σολίστα. Δεν ασχολήθηκε ειδικά με τη συνοδεία του τραγουδιού.
Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε δύο κομμάτια, να τα ακούσουμε το ένα πάνω στ' άλλο.
Ωραία.
Μαλιγκονία του Βιτσέντζο Μπελίνη και ο αφέντης έφυγε πρωί του
Μανού Χατζηδάκη, από τον κύκλο του CNS βέβαια.
Χριστόφορος Ταμπόγλης, Δανάη Κάρα.
La vita mia consacra te, il piacer ver innato non è fonti e colline chiesi agli dèi mudir al fine pago io vivrò ma mai quel fonte codesi miei ma mai quel monte trapasserò Trapasserò, né mai, trapasserò, né mai, trapasserò, no, no, mai.
Χριστόφορε Σταμπόγλη, πάντοτε μ' άρεσε το βιμπράτο σου. Είχα μια αίσθηση βιμπράτο από βιολοντσέλο. Τα ίδια έλεγα στο Βαγγέλη το Χατζησίμου χτες. Δηλαδή, ενώ ένας είναι τενόρος, ο άλλος είναι μπάσος, μπασοβαρίτονος. Πάντοτε αυτό που μ' αρέσει είναι όταν μοιάζει με βιολοντσέλο. Τι περίεργο πράγμα.
Δεν είναι περίεργο, νομίζω, γιατί το βιολοντσέλο είναι ένας πολύ τρυφερός, βαθύς και...
ήχος,
ναι, ένας ήχος πολύ, έχει και ευαισθησία και ρόμη μαζί και αυτό είναι πολύ σπάνιο νομίζω.
Να έρθουμε τώρα στη φωνή που ήθελα να σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι η φωνή μπορεί να βελτιωθεί με τη μελέτη? Είναι ένα πράγμα συνεκβάνων, χωρίς αυτό δεν γίνεται? Ή μπορεί σιγά σιγά να το κατακτήσεις? Γίνεται?
Νομίζω ότι μου βάζεις δύο λίγο διαφορετικές ερωτήσεις. Αν ένας άνθρωπος δεν έχει καθόλου φωνή, δηλαδή ο ήχος που παράγει είναι πολύ βασικός.
Ναι, δηλαδή
δεν ξέρω αν μπορεί
δεν
να γίνει ένας επαγγελματίας τραγουδιστής. Αυτό που είναι απόλυτα βέβαιο για να απαντήσω στο πρώτο μισό της ερώτησής σου είναι ότι οποιαδήποτε φωνή, ό,τι ποιότητα και αν έχει, με την μελέτη και με τεχνικές ας πούμε... προτάσεις και λύσεις βελτιώνεται. Ο Πασχάλης έλεγε, μια και τον μελετήσαμε ήδη, ότι η φωνή βελτιώνεται και στην έκταση και στην ποιότητα και στον όγκο. Δηλαδή και οι τρεις, ας πούμε, τα τρία χαρακτηριστικά της φωνής μπορούν να βελτιωθούν. στην έκθεση γιατί κερδίζουμε νότες, στον όγκο γιατί αν βρούμε μεγαλύτερες περιοχές αντίχησης μεγαλώνει ο ήχος της φωνής.
Στο σώμα μας.
Βεβαίως. Και αυτά τα δύο, αν θέλεις, συνενούν στο να υπάρξει και βελτίωση της ποιότητας γιατί πλουτίζει η φωνή σε αρμονικούς. Οπότε μετά γίνεται και πιο όμορφη.
Είδες το θέμα του Χατζησίμου ξανάρχεται. Το θέμα των αρμονικών και πάλι, αγαπητές Σπύρο Ηλιάδη. Λοιπόν, Θεοδωράκης. Σ' αγάπησε ο Θεοδωράκης.
Τον αγάπησα και εγώ όμως, πρέπει να πω. Θέλω να πω κάτι που είναι, πριν το ακούσουμε, για μένα ήταν καταλυτική σημασία στο, πριν φτιάξω αυτό το δίσκο, γιατί όταν ακούσαμε τα δύο πρώτα κομμάτια με τη Δανάη, σκεφτόμουν πόσο διαφορετική προσέγγιση ήθελε ο Μπελίνη από τον Μάνο, πόσο η φωνή γίνεται στο Μάνο πιο εγκαταλειμμένη, πιο abandoné λέμε εμείς, και είναι ένας ήχος που μας επιτρέπει σιγά σιγά να πλησιάζουμε πιο πολύ στο ύφος του συνθέτη. Όταν λοιπόν μου ζητήθηκε να κάνω αυτό το δίσκο από έναν Αμερικανό που τον χρηματοδότησε κιόλας, μου είπε γιατί δεν βάζεις και το Χατζηδάκι ή να κάνω Χατζηδάκι, και είπα όχι, γιατί εγώ ξέρω από τη φύση μου ότι είμαι ένας άνθρωπος, δεν θα έλεγα ευαίσθητος τόσο όσο ένας άνθρωπος πιο εύθραυστος σε μερικά πράγματα, και εγώ αυτό που ήθελα είναι να δανειστώ τη Ρώμη από τη μουσική του Μίκη, γιατί το χαρακτηριστικό της μουσικής του Μίκη είναι η Ρώμη, ακόμα και στα πιο ας πούμε ευαίσθητα λυρικά του πράγματα. Ναι.
Θα ήθελα να ακούσουμε το Χρυσοπράσινο Φύλλο, το αλλάζω λιγάκι όπως κατάλαβες, που δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ πως το τραγουδάς.
Με είχε τιμήσει ιδιαίτερα ο Μίκης όταν ακούσαμε, γιατί πήγα στο σπίτι του και έφερα ένα πακέτο με CDs που είχαν όλα τα takes, γιατί όπως ξέρετε όλοι, ειδικά εδώ που βρισκόμαστε στο ναό αυτό, οι ηχογραφίσεις έχουν πολλές επαναλήψεις και κάνουμε μια επιλογή, και πήγα στο Μίκη με όλα αυτά για να γίνει η επιλογή μαζί του. Και πέρασα μια εβδομάδα ξέχαστη κοντά του, γιατί άκουγα και ιστορίες μαζί και όλα αυτά, και όταν ακούσαμε αυτό μου λέει, νομίζω πως αυτό είναι η καλύτερη ερμηνεία που έχω ακούσει μέχρι τώρα, μου είπε. Και συγκινήθηκα πολύ από αυτό, γιατί ήταν μια ξεχωριστή τιμή. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό, αλλά μου το χάρισε εκείνη τη στιγμή, νομίζω. Ναι.
Χριστόφορος Ταμπόγλης, Χρυσοπράσινο Φύλλο. Μίκης Θεοδωράκης, κυρίες και κύριοι.
Αγοριών που γλέντε.
Χριστόφορε Σταμπόγλη, εδώ σε αυτό το χρυσοπράσινο φύλλο του Μίκη Θεοδωράκη, ποια ορχήστρα σε συνοδεύει στο πιάνο?
Με συνοδεύει η ορχήστρα του Τάσου Καρακατσάνη, ο οποίος πραγματικά είναι μια ορχήστρα 10 δακτύλων και 2 χεριών, είναι αλήθεια αυτό, στον οποίο οφείλω πάρα πολλά για αυτό το δίσκο, γιατί θα πω την αλήθεια, είναι γνωστό, δηλαδή δεν είναι κάτι κρυφό, πρωτοσυζήτησα πάλι με τη Δανάη να κάνω αυτό και προς τιμήν της μου είπε εγώ δεν θα είμαι καλή σε αυτή την συνοδεία, πρέπει να βρεις κάποιον που τα έχει παίξει, και γιατί αυτά ο Τάσος τα έπαιξε, δεν είχε τίποτα μπροστά του από
ναι,
ήξερε μόνο τα κλειδιά μου και είχαμε κάνει πολλές πρόβες στο σπίτι του. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και μου μίλησε για την ιστορία τους και για την εποχή, με έφερε δίπλα στην εποχή, ήταν νομίζω και στους Λαμπράκηδες και σίγουρα από μικρό παιδί κοντά στο Μίκη, και έχει ενορχιστρώσει εξαιρετικά, έχει παίξει πάρα πολύ ωραία, είναι γνωστό, αλλά κυρίως έπαιξε αυτό το πιάνο, το ορχιστρικό πιάνο του Θεοδωράκη που χρειάζεται αυτό το τύπο το τραγούδι να συνοδέψει, ειδικά όταν υπάρχει αυτή η πολύ επικίνδυνος και εκτεθειμένος συνδυασμός που λέγεται φωνή και πιάνο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να μας ντύσει εκεί. Η μόνη μου επένδυση είναι ο Τάσος εδώ.
Πάντως, σε αυτά τα τραγούδια έχω την εντύπωση ότι ο Θοδωράκης είναι τόσο επικός όσο και λυρικός. Ένα αμάλγαμα περίεργο, έτσι. Ναι, που πρέπει νομίζω να το συνειδητοποιήσει κανείς και να το προσεγγίσει.
Αυτό για μένα ήταν η τρέλα μου όσον αφορά το Μίκη, ότι είχε μία ρόμη που εγώ σαν χαρακτήρας δεν την έχω και ήθελα πάρα πολύ να τη βρω μέσα μου όταν θα έλεγα τη μουσική του. Και επίσης αυτό το επιβεβαίωσα όταν κάναμε αυτή την κουβέντα για την επιλογή. Βέβαια είχε γίνει ηχογράφηση, αλλά μέσα μου στέργιωσε αυτή η άποψη για τη ρόμη όταν ο Μίκης μου είπε μια ιστορία. Όταν μιλάγαμε για το και περνούσαν τα τραμ και μου έλεγε ότι καβάλαγε τα τραμ με την γυναίκα του να μετακινηθούν περίοδο τώρα κατοχής και ίσως και εμφυλίου μετά, και μου έλεγε ότι στον εμφύλιο δεν μπορούσε να αντισταθεί, άκουγε τις μάχες και δεν μπορούσε να αντισταθεί, έβγαινε στις μάχες να αναμειχθεί γιατί δεν μπορούσε να αντισταθεί στον ήχο που κάνανε οι σφαίρες καθώς πέρταγαν γύρω του, και τον τρέλαινε αυτό, δεν μπορούσε να τον κρατήσει σπίτι. Και λέω, εγώ μάλλον θα είχα χωθεί κάτω από ένα κρεβάτι, φαντάζομαι. Δεν θα ήθελα να ζήσω ποτέ έναν εμφύλιο, ειδικά έναν εμφύλιο. Αλλά μια και το έζησε αυτό, είπα, τι ρόμι είναι αυτή, το να μην μπορείς να ακούς αυτό το συριστικό θόρυβο, τον απέσιο για μένα, και να μην μπορείς να αντισταθείς, να βγεις και εσύ να πολεμήσεις. Μερικοί άνθρωποι γεννιούνται ήρωες, τι να πω.
Δρόμοι παλί είναι όλοι αυτοί, και ας τους ακούσουμε.
Έτσι είναι αλήθεια.
Αναγνωστάκης.
σημαντή παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά. Ξεχασμένος κι ατίθασος να περπατώ κρατώντας μια σπίθα τρέμος βυστή στις υγρές και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένα κι ούτε κανένας κι ούτε κανένας με γνώριζε. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένα κι ούτε κανένας κι ούτε κανένας με γνώριζε με γνώριζε.
Φράση. Ακούς φράσεις σου οι οποίες είναι έτσι μια κολόνα η οποία ξεκινάει και φτάνει μέχρι το τέλος. Μια κολόνα σφιχτοδεμένη. Μπετόν αρμέ. Αυτό είναι κατάκτηση, έτσι.
Αυτό είναι νομίζω πρόθεση και κατάκτηση, ναι. Δεν είναι κάτι που κάποιοι άνθρωποι, προς Θεού, μην αδικήσω κανέναν, μπορεί να, έχουν, να το έχουν με το που κάναν την πρώτη φράση να... Εγώ νομίζω ότι όταν υπάρχει η μουσική πρόθεση, ένας κατάλληλος κορεπετίτορας, και εγώ τον είχα αυτόν, τον έχω στη ζωή μου, λέγεται Δημήτρης Γιάκας και του χρωστώ το 50% αυτού που είμαι, πρέπει να πω, γιατί ο Δημήτρης στάθηκε δίπλα μου μαθαίνοντάς μου το 99,5% των ρόλων που έχω τραγουδήσει.
Τόσο πολύ.
Ναι, βεβαίως. Από το 90 που τον γνώρισα και μετά, δεν έχω μελετήσει με άλλη μουσική, εκτός αν έχω βρεθεί εκτός Ελλάδος που έπρεπε υποχρεωτικά εκεί που ήμουνα να μάθω κάτι. Mm. Εκεί γίνανε αυτές τις λίγες εξαιρέσεις. Και σου έλεγα και πριν ότι ο Δημήτρης μου είπε για τον Κώστα τον Πασχάλη, μου είπε: κοίταξε να δεις, η φράση του αρχίζει εδώ και τελειώνει 4 σελίδες μετά. Εννοώντας ότι η μουσική του πρόθεση τελειώνει 4 σελίδες μετά. Όταν αυτό.
Και σπέρνει αναπνοές.
Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το μεγαλείο. Το ότι η ενέργεια δεν σταματάει ποτέ. Η σκέψη, η μουσική τρέχει συνέχεια. Και όταν αυτό μου το είπε, άρχισα να το προσέχω και άρχισα να το προσπαθώ. Γι' αυτό λέω ότι είναι και αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο η πρόθεση, είναι και άσκηση. Είναι και επιθυμία να το πετύχουμε και όταν έχουμε το όργανο. Νομίζω και την ευαισθησία και την επιθυμία να, όπως είπα, να το φτάσουμε εκεί, στο τέλος γίνονται τα πράγματα.
Αυτή η κουβέντα που είπες πριν από λίγο, η πρόθεση, προπαντός για έναν άνθρωπο που ερμηνεύει επί σκηνής, το να έχει πρόθεση για κάτι, για να το περάσει στον κόσμο, και μόνο να το πιστεύει, δεν σου λέω να το εκφράσει, και μόνο να το πιστεύει και να το δείξει στα μάτια του, έχει περάσει και στον κόσμο.
Είναι έτσι, είναι βέβαια. Όπως το λες είναι ακριβώς.
Βραδιάζει. Βραδιάζει. Δημήτρη Χριστοδούλου.
Βεβαίως.
Ο Χριστόφορος Σταμπόγλης που τον συνόδευε ο Τάσος Καρακατσάνης. Και έλεγε τώρα, μου έλεγε πριν από λίγο ο Χριστόφορος, άκου το λαϊκό αυτό πιάνο που παίζει, αλλά πόση δύναμη έχει μέσα του.
Ναι. Πόσο πραγματικά αναδεικνύει το δράμα με μια... με ένα βάδιν σχεδόν, ναι, στρατιωτικό έχει από κάτω αυτός ο ήχος. Έχει μια προωθητικότητα και υποστηρίζει αυτό το δράμα. Το Βοριάς χτυπάει στην πόρτα μου.
Πρόσεξα σε μια στιγμή πως κάνεις ένα κρεσέντο, αλλά παίρνεις ένα πνοή και συνεχίζει από το ίδιο σημείο που έχεις κάνει κρεσέντο. Λες και δεν πήρες ένα πνοή.
Έτσι είναι. Νομίζω ότι οι δυναμικές, το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι, σε οδηγούν το τι απόφαση θα πάρεις μετά. Είτε θα πας από το κρεσέντο στο διμινουέντο, ή θα συνεχίσεις το ήδη υπάρχον κρεσέντο, ή θα πας ανάποδα ή αντίθετα, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά η μουσική είναι μια διαρκής πρόκληση που σε καλεί να πάρεις αποφάσεις. Και αυτό είναι και το πολύ ωραίο. Δηλαδή, αλλιώς μια φορά αν έχει υποθεί κάτι καλά, τελείωσε, έκλεισε. Αλλά οι δικές μας αποφάσεις κάθε φορά ανανεώνουν αυτό που λέγεται ερμηνεία ή εκτέλεση, και γι' αυτό και ο Μητρόπουλος μου το έμαθε πάλι ο Πασχάλης. Αυτό σήμερα τον ανάφερα πολύ. Γιατί τόσα πολλά του χρωστάω άλλωστε.
Δεν πειράζει, ολόκληρη χώρα του χρωστάει.
Ναι, ακριβώς. Και μου είχε πει ότι ο Μητρόπουλος τους ερμηνευτές τους έλεγε συνδημιουργούς. Δεν τους έλεγε ποτέ ερμηνευτές. Έλεγε είμαστε συνδημιουργοί. Γιατί οι δημιουργοί πραγματικά είναι οι συνθέτες μόνο. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εμάς ο Μέγας Μητρόπουλος μας θεωρούσε συνδημιουργούς. Και αυτό τίνω να το πιστεύω. Όχι να το πιστεύω, το πιστέψα από την πρώτη στιγμή. Να το κατανοώ όλο και περισσότερο όσο περνάνε τα χρόνια.
Πάμε λίγο παρακάτω. Να ακούσουμε Ρωσίνη. Έχεις τραγουδήσει πολύ Ρωσίνη.
Έχω τραγουδήσει πολύ
και Ρωσίνη. Και τραγουδάς. Τι συμβαίνει, κάτι γίνεται τώρα εδώ στον ημερών.
Τώρα συμβαίνει ένα υπέροχο πράγμα, γιατί στις 18, 20 και 22 του Οκτώβρη παρουσιάζουμε μια νέα παραγωγή του Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας, το οποίο τώρα είναι υπό τη διεύθυνση του πολύ αγαπημένου φίλου Τάσκου Στοιανόπουλου. Και γίνεται μια καινούργια φρέσκια παραγωγή, την οποία και σκηνοθετεί ο Βασίλης Παπαβασιλείου και η Νικολέτα Φιλόσογλου. Και θα έλεγα η Νικολέτα έχει το μεγάλο βάρος αυτής της παραγωγής, χωρίς να λείπει ποτέ η ιδιοφυΐα του Βασίλη Παπαβασιλείου από αυτό το χτίσιμο. Το διευθύνει ο Γιώργος Ζιάβρας, που είναι ένας εξαιρετικός μαέστρος. Εξαιρετικός. Έχω συγκινηθεί τόσο με την παρουσία αυτού του παιδιού, γιατί μου δίνει υπόσχεση και ελπίδα για το ελληνικό μέλλον στη μουσική. Αυτό πρέπει να το πω αυτό. Η διανομή είναι πολύ φρέσκη. Εγώ είμαι πλέον ο γυρεότερος όλων στις διανομές, να το ξέρετε αυτό.
Πω, τρομερό. Από ο Γιώργος Ιατρού. Μικρότερος,
Ναι, κάποτε ήμουν ο μικρός. Είναι ο Γιώργος Ιατρού στο ρόλο του Κουρέα, είναι ο Μάριος Αραντίδης στο ρόλο του Μπάρτολε, η Άρτεμις Μπόγρη κάνει μια εξαιρετική Ροζίνα. Είναι ο φίλος μου ο Μανουέλ, που δεν θυμάμαι το επίθετό του και θα με σκοτώσει, έχει δίκιο, ο οποίος είναι η μόνη μετάκληση που έχουμε, γιατί οι Έλληνες τενόροι μας ήταν απασχολημένοι. Ο Βασίλης ο Καβάγιας θα κάνει τις τρεις παραστάσεις του Φεβρουαρίου και η Μινέα Πολυχρόνου κάνει την Μπέρτα. Και η χοροδία, βέβαια, και η ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων είναι
αντρική
επί
μου.
Των επάλξεων. Βεβαίως, μόνο η χοροδία, γιατί έτσι είναι το έργο.
Άρα, εσείς λοιπόν, ο Ντόν Μπαζίλιο, λοιπόν.
Εγώ είμαι ο Ντόν Μπαζίλιο και.
Και Λακαλούνια.
Με Λακαλούνια, και περιμένω με πολύ χαρά να έρθετε να μας δείτε σε αυτές τις τρεις παραστάσεις του Οκτωβρίου.
Είμαστε και οδηγός ορχήστρας για νέους, έτσι λέγεται.
Βεβαίως.
Και πρέπει να εξηγήσουμε και την Λακαλούνια, έτσι. Είναι η άρια της
Συκοφαντίας, βεβαίως, βεβαίως.
Λέγαμε πριν για το κρεσέντο και τη μινουέντο. Εντάξει, ο κόσμος του τρίτου ξέρει τι είναι, αλλά καλό είναι να λέμε ότι το κρεσέντο είναι μια διαρκής ενδυνάμωση του ήχου, βεβαίως. Διαδοχική. Ενώ το μινουέντο ακριβώς το άπειρο.
Είναι το βαθμιδόν ελάττωση της έντασης
της
του ήχου. Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, να ακούσουμε Ρωσίνη, αν και σε έχω στο μυαλό μου ως Ντόν Μπαζίλιο, έχω γελάσει πάρα πολύ μαζί σου ως Ντόν Μπαζίλιο. Αυτή η αμπαντονάντσα σου επί σκηνής είναι απίστευτη.
Είναι ένας ρόλος που δίνει τέτοιες ευκαιρίες.
Δίνει τέτοιες ευκαιρίες. Θέλω να ακούσω αυτό το κουιντέτο, το καταπληκτικό κουιντέτο που δεν νομίζω ότι έχει γραφτεί, αν εξαιρέσει το κουαρτέτο του Ριγκολέτο, αλλά αυτό το κουιντέτο. Τι γνώση αντίστοιξης είχε αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, εμείς ακούσουμε Μαομέτο Σεκόντο. Ο Μωάμεθ δηλαδή.
Βεβαίως, ο πολιουργητής, βεβαίως.
Ας ακούσουμε λοιπόν Ρωσίνη, Τζοακίνο, Χριστόφορος Σταμπόγλης.
Vollero con voi del mondo trionfare.
Νομίζετε ότι μόνο κολορατούρες σοπράνο υπάρχουν?
Όχι, δεν υπάρχουν μόνο κολορατούρες σοπράνο. Αυτό είναι ένα από τα δώρα που έκανε ο Ρωσίνη στην ιστορία των φωνών, των κατηγοριών των φωνών. Βέβαια, προερχόμενο όλο αυτό από την μεγάλη παράδοση του Μπαρόκ, γιατί το Μπαρόκ ήδη έχει προσφέρει και στις ανδρικές φωνές πολλές ευκαιρίες να δείξουν την κολορατούρα, που μάλλον
πες μας
όρος...
την κολορατούρα.
Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Ο όρος είναι λίγο, χρησιμοποιείται λίγο ευρύτερα. Αυτό λέγεται basso d'agilità, δηλαδή είναι ο βαθύφωνος που έχει φωνητική ευληγησία. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει φωνητικές ακροβασίες. Και αυτό εγώ το είχα στη φωνή μου. Δεν το έχω πια, γιατί το σώμα μου έχει κουραστεί. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη δουλειά στο διαφραγματικά. Και το σώμα μου πια δεν αντέχει να το κάνει.
Το διάφραγμα
αυτό.
Δουλεύει,
ναι, ναι, ναι,
πάρα,
δουλεύει
αυτό.
Πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλες ταχύτητες και δυνάμεις, χωρίς να πιέζει τον ήχο. Εδώ θα έκανα μερικές παρατηρήσεις στον εαυτό μου, τώρα που το ακούω 24 χρόνια μετά αυτό, αλλά ο Ρωσίνη μου έδωσε μεγάλες στιγμές χαράς και εργασίας όμως, γιατί είχα τη δυνατότητα να τραγουδάω αυτό το ρεπερτόριο, και πραγματικά ήταν μια, για μένα, ας το πούμε, μια, ας μην την πω ευκολία, αλλά ένα ειδικό χαρακτηριστικό, για το οποίο με προσλάβαναν αρκετά θέατρα στα νιάτα μου, στα νεότερα χρόνια μου, τέλος πάντων. Και έτσι γνωρίστηκα και στο Πέζαρο, πήγα στην Ακαδημία Ρωσινιάνα, που είναι η πατρίδα του Ρωσίνη, και με το μεγάλο και αείμνηστο Αλμπέρτο Τζέντα, ο οποίος ήταν ο διευθυντής της Ακαδημίας, ο μεγάλος αυτός μελετητής των χειρογράφων του Ρωσίνη, που έχει κάνει ένα σωρό κριτικές εκδόσεις συγκρίνοντας διάφορα χειρόγραφα που έχουμε, και ένας άνθρωπος ο οποίος είχα τη χαρά να με έχει διευθύνει αρκετές φορές σε δύσκολα πράγματα ρωσινιάνικα.
Κάτι μου θυμίζει όμως αυτή η άρια. Υπάρχει και αλλού και σε άλλη όπερα.
Αυτή είναι η ίδια άρια ακριβώς. Έχει ένα διαφορετικό ρετσιτατίβο που σήμερα δεν το ακούσαμε. Είναι ακριβώς η ίδια άρια του Μαωμέτο, πάλι από την όπερα όμως L'Assedio di Corinto. Ή Le Siège du Corinto, γιατί γράφτηκε γαλλικά, ιταλικά, και μετά ο Ρωσίνη έκανε μια επεξεργασία, το βρήκα, της ίδιας του της όπερας, με τίτλο πια Μαωμέτο Σεκόντο. Αυτό είναι από το Μαωμέτο Σεκόντο, από την όπερα Μαωμέτο Σεκόντο.
Πολύ ολοκληρωμένο πράγμα. Φαίνεται είναι... Είναι Ρωσίνη όριμος.
Ναι, ad hoc που λένε οι Ιταλοί. Ναι, 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 πραγματικά.
Θα ήθελα να ακούσω και λίγο Λουτσία Ντιλά Μερμούρ.
Αυτό είναι το ντεμπούτο μου στο Ντιούσελντορφ, το οποίο μου το φίλο τον Τάση Χριστογιαννόπουλο. Ο Τάσης ήταν ήδη στο Ντιούσελντορφ, στην Γερμανική Όπερα του Ρήνου, ως μέλος της. Εκεί έχει υπηρετήσει και η Μάτα Κατσούλη, και ο Βαγγέλης Χατζησίμος που ήταν χθες μαζί σας, και ο Αντώνης Κοροναίος. Έχουμε περάσει όλοι από αυτό το ωραίο και μεγάλο σχολείο που λέγεται Γερμανική Όπερα του Ρήνου, αυτή η παρέα. Συνυπήρξαμε, εγώ με τη Μάτα όχι, αλλά με τους υπόλοιπους συνυπήρξα κιόλας. Και αυτή είναι η πρώτη μου εμφάνιση στη Λουτσία Ντιλά Μερμούρ ως Ραϊμόντο, από όπου και κρίθηκε, αν θέλεις, περαιτέρω συνεργασία μου που κράτησε 5 χρόνια.
Εδώ να πω μια τάκα που άκουσα από τον ίδιο τον Μπασχάλη, μια και εδώ να αναφέρουμε συχνά. Να μην ρωτάς κάποιον που πήγε, πού ξαναπήγαινα, ρωτάς.
Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και πρέπει να πω ότι αυτό μου το έχει μάθει εμένα ο Δημήτρης ο Καβράκος, ο άλλος μου μεγάλος δάσκαλος, ο οποίος είναι μέχρι σήμερα δάσκαλός μου, που είμαι 61. Πρέπει να πω ότι μου είπε, παιδί μου, δεν έχει σημασία σε ποιο θέατρο μπήκες, σε ποιο θέατρο ξαναμπήκες.
Έτσι. Χριστόφορος Σταμπόγλης, Λουτσία Ντιλάμερ μου, άρια του Ραϊμόντο.
Ραϊμόντο, βεβαίως.
Λουτσία Ντιλάμερ Μουρ, Ήταν ο Χριστόφορος Σταμπόγλης που τον έχουμε εδώ ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα, στο στούντιο.
Και να πούμε ότι ήταν συμφωνική ορχήστρα του Ντίσσελτοφ με υπό τη διεύθυνση του Λοντοβίκο Τζόκε, ο οποίος ήταν και ο πρώτος μαέστρος που με δίθυνε, Ιταλός, που με δίθυνε όμως στη Γερμανία εκεί.
Τι μελωδικές γραμμές, Χριστόφορε, τρέχουν σαν γάργαρο νερό. Πώς τα ξέραν αυτά τα... Πώς χρησιμοποιούν τις φωνές.
Νίκο μου, θεωρώ ότι αυτή η εποχή λέγεται μπελκάντο για δύο λόγους. Καταρχάς γι' αυτό το χυμαρόδες των μελωδιών και του
το
χειρισμού.
Αβίαστο,
ναι,
έτσι,
το αβίαστο.
Περνάει από τη μια τονικότητα στην
ακριβώς,
άλλη.
Με μια γνώση ταυτόχρονα όχι επιτηδευμένη αλλά φυσική μας οδηγεί. Και απ' την άλλη λέγεται μπελκάντο γιατί η γνώση των φωνών ήταν τόσο σπουδαία που για μένα οδήγησε να μάθει τον χωρικό του Ρόγκολε, τον Τζουζέπε Βέρντι μετά και να τον κάνει τον καλύτερο γνώστη της ανθρώπινης φωνής, τουλάχιστον με τον τρόπο που τραγουδάμε εμείς στην όπερα εννοώ. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι ξέραν να γράφουν, δηλαδή το αντικείμενό τους ήταν το πώς θα γράψουν αυτά τα υπέροχα πράγματα, αλλά προβάλλοντας, βοηθώντας και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το φωνητικό όργανο. Αυτό είναι το θαύμα. Αν θέλεις.
Πιστεύεις λοιπόν ότι ο Βέρντι είναι αυτός που ξέρει καλύτερα από όλους?
Έτσι έχω νιώσει. Νομίζω ότι ο Βέρντι έφτασε στο να γνωρίζει πολύ καλά πού κινείται μια ανθρώπινη φωνή, όπου είναι όλη της η ομορφιά και να μπορεί να την περνάει στα άκρα της, όπου θα κάνει την εντύπωση, όχι μόνο την εντύπωση ως show, ως επίδειξη, αλλά και
που είναι ζητούμενο και αυτό, έτσι.
Είναι και αυτό ζητούμενο, βεβαίως. Mm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η όπερα είναι ένας θρίαμβος της ανθρώπινης φύσης. Μια φωνή που με φυσικό ήχο περνάει 35 μέχρι 105 όργανα στην Σαλόμη, λέω τώρα έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τρέχει μέσα στο χώρο και διακρίνεται ως ζωλιστικό όργανο πια. Είναι ένα θαύμα της ανθρώπινης φύσης. Άρα επιβάλλεται και η επίδειξη. Αλλά το θέμα είναι η επίδειξη να έχει πάντοτε μουσικό νόημα. Αλλιώς χάνει.
Σε ακούγαμε πριν, της. Εδώ στο φινάλε αυτό, όπου ήταν και η χοροδία και η ορχήστρα και η φωνή σου έβγαινε πάνω από όλους. Παρότι τραγουδούσες στις ίδιες νότες, σωστά?
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τη συμπίκνωση του ήχου, με τη στήριξή του, με τον τρόπο που προβάλλεται ο ήχος δηλαδή, και επίσης έχει να κάνει με το ότι και το κοινό όπως και το δικό σου αυτή τώρα και το δικό μου όταν ακούω εμένα ή ανθρώπους που ξέρω επικεντρώνεται στον πρωταγωνιστή. Οπότε μοιραία κάπως γίνεται, εστιάζουμε στο συγκεκριμένο ήχο που περιμένουμε να ακούσουμε.
Ποιο θα είναι το τελευταίο μας κομμάτι?
Θα είναι, αυτά όλα είχαν από 10 χρόνια απόσταση. Θα πάμε στο 2014 στο Caramore Festival, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Είναι τα χρόνια που συνεργάζομαι πια με τη Metropolitan Opera και με έχουν καλέσει στο Caramore. Έχω ήδη κάνει το Φίλιππο στον Τον Κάρλο το 2013 και το 2014 κάνουμε τη Λουκρετία Βοργία. Είναι η άρια του Αλφόνσο. Το Βιέννη Λαμία Βεντέτα από την πρώτη πράξη.
Δεν βγαίνει όμως άμα δεν μας πεις τι σημαίνει το Βιέννη.
Έλα, γιατί η εκδίκησή μου είναι, την έχω σκεφτεί και είναι ήδη έτοιμη, της λέει νομίζω. Έτσι,
για να ακούσουμε.
Thank you.
Χριστόφορος Σταμπόγλης τραγούδησε.
Λουκρέτσια Μπόρτζια, την αρέα του Αλφόνσο, Βιέννη, Λαμία Βεντέτα.
Έτσι, έτσι. Κυρίες και κύριοι, είχαμε τον Χριστόφορο Σταμπόγλη και είχαμε πολύ μεγάλη χαρά που τον είχαμε μαζί μας. Χριστόφορε.
Και εγώ έχω μεγάλη χαρά που είμαι κοντά σου και στο τρίτο πρόγραμμα το οποίο υπεραγαπώ. Είναι μια συντροφιά της ζωής μου, πολύ τιμή. Με συντροφεύει όταν είμαι στο σπίτι, όταν οδηγώ, όταν όποτε έχω χρόνο. Το τρίτο παίζει δίπλα στο αυτί μου. Και θέλω μόνο να πω, κλείνοντας κάτι που το ξέρεις πολύ καλά, είμαστε πολύ τυχεροί άνθρωποι που έχουμε τη μουσική.
Ναι, ναι, έχουμε βγάλει ευλογημένα λεφτά εμείς, όπως λέει η
Ακριβώς. Έχουμε μεγάλη τύχη να μπορούμε να κάνουμε μουσική και να την δίνουμε στον κόσμο. Γι' αυτό είμαστε τυχεροί, νομίζω.
Κυρίες και κύριοι, τρίτο και ξερό ψωμί. Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.
Γεια σας.